labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Nav tik bieži iespēja lepoties man pašai ar savu vārdu, vai pareizāk sakot ar kādu vārda māsu vai vārda brāli, bet šoreiz es to tiešām varu darīt, jo mans vārda brālis Kristiāns Nētlīgs Bernards ir pazīstams kā pirmais ārsts, kuram 1967. Gadā izdevās veikt pasaulē pirmo sirds transplantācijas operāciju. Un tas notika šī tā gada, 1967. Gada 3. decembrī, tātad arī tāda ziema, un asistējot savam brālim Mairusam Bernardam, un vēl 13 speciālistiem viņš veica pasaulē pirmo veiksmīgo sirds pārstādīšanas operāciju. Jāatzīst gan, ka tālāk tie notikumi risinājās nevisai labi, jo pacientam bija ļoti novaināta imunsistēma, un tāpēc arī tika piedzīvots tāds traģisks iznākums. Viņš mir pēc 18 dienām, bet pasaule ir virzījusies ļoti, ļoti straujiem soļiem uz priekšu, un šodien jau mēs varam teikt, ka transplantoloģija un transplantācija tas ir kas tāds, ar ko mēs ikdienā ik pa brītiņam saskaroties ar šo vārdu, domājam, jā, tas ir kas tāds, kas izdodas un kur tiešām izdodas glābt arī dzīvības. Šodien runāsim par to vairāk. Tātad runāsim par transplantācijām, par to, kā orgānu transplantēšana var glābt dzīvības. Un arī klausītājs aicinām iesaistīties, jūs noteikti varat sūtīt mums kādu ziņu. Gribu atgādināt, ka nu, tāda ļoti ērta iespēja ir WhatsApps, tātad 25660440, un arī, protams, varat izmantot jau ierastu veidu sūtīt ziņojumu logā. Mums savas ziņas, mēs tās uzreiz arī redzēsim, un tur jūs varat izmantot Latvijas radio mājas lapu, ļoti vienkārša sistēma, tātad ļoti viegli to var izdarīt. Un gribu arī uzreiz teikt, ar jums šobrīd runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulca ir Katrīna Bramberga, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt viesi studijā šoreiz ir tiešām diezgan pulkā lielā atnākuši, un nu, tiešām arī ļoti, ļoti svarīgi mums būtu uzklausīt, kas viņiem ir sakāms, un arī klausītāji var izmantot iespēju uzdot arī dažādus jautājumus. Nu, lūk, un tātad pie mums ir Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nefroloģa profesore un arī nefroloģijas centra virsārste, un vēl arī jāsaka Latvijas nefrologa asociācijas prezidenta Ieva Ziediņa. Sveicināt!
Jā, labrīt!
Vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties. Un šai gadījumā, jāsaka, tā arī būs diezgan daudz šo nosaukumu, un klausītājiem ir vērts ieklausīties. Tātad pie mums ir sirds ķirurgs, asociētais profesors Uldis Strazdiņš, kurš ir arī sirds transplantācijas grupas vadītājs, un viņš arī ir virsārsts akūtajā sirds ķirurģijā. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, vēl arī pie mums ir šajā reizē Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja, vietas izpildītāja Egija Lapiņa. Sveicināt! Un vēl pie mums esam aicinājuši arī šajā reizē sarunā piedalīties Latvijas Nieru pacientu asociācijas valdes priekšsēdētāju uzņēmēju un arī, nu tā garā mejot, varētu teikt, recipientu Jolanta Kašu. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, nu tiešām mēs esam tādā lielā pulkā un ir, nu, tiešām uzreiz arī iespēja uzdot to pirmo jautājumu, kurš, manuprāt, varētu interesēt daudz klausītājs un interesē arī mani. Cik tad vispār Latvijā tiek veiktas šīs transplantācijas operācijas un kādas tās ir? Jo, nu, varbūt klausītāji arī īsti, nu, uzreiz nevar norientēties, varbūt viņiem ir kāda viena ideja, varbūt sirds, varbūt nieres, varbūt arī vēl kaut kas. Nu, tad kādi ir skaitļi?
Nu, skaitļi ir tādi, ka viņi, protams, mainās no gadu uz gadu, un tas ļoti ir atkarīgs arī no tās, no orgānu donoru pieejamības. Bet, ja mēs runājam par pagājušo gadu un šo gadu, kāda tie salīdzinājumā ir šie skaitļi, tad pagājušajā gadā tika transplantēts 45 snieri, šogad jau 56. Pagājušajā gadā tika transplantētas divas sirdis, šogad jau 4. Pagājušajā gadā viena akne tika transplantēta, šogad veiksmīgi tika transplantētas 6 aknes. Un, ja mēs runājam par radzenēm, kas arī tiek transplantēta un palīdz cilvēkiem nezaudēt redzi, tad pagājušajā gadā tās bija 14 radzenes un šogad jau 26, bet es uzsveru, ka tie ir dati līdz decembrim un gads vēl nav beidzies un var jābūt, ka vēl papildināsies.
Jā, būs vēl kāds cipariņš nāks klāt. Jā, nu te arī gribētu jautāt, kā vispār ir, kāda ir tā cilvēka attieksme un arī varbūt tādas aktivitātes lietas, varbūt tas ir noskaidrojami vēl, jo Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca 13. decembrī, tātad rīt, ja rīko orgānu donoru godināšanas pasākumu. Kā tad ir ar to aktivitāti un vispār ar cilvēku informētību par šo te visu?
Cilvēki informētība, mēs cenšamies ļoti, ļoti sirsnīgi un ļoti, ļoti bieži informēt, cik nu vien ir mūsu spēkos. Tajā pašā laikā, nu, šie ir tādi visai sensitīvi jautājumi, kur cilvēki bieži vien arī izvairās. Neviens negrib varbūt iedomāties par to, kā varbūt kādreiz ar mani tas varētu gadīties, un kā kāds varētu no tuviniekiem sastapties ar kādu no orgānu tādu galēju mazspēju stadiju, kad ir nepieciešama šī transplantācijas operācija. Tāpat tās mēs, protams, ļoti aicinām reģistrēties e-veselībā sadaļā orgānu ziedošana, kur šobrīd par orgānu ziedošanu veikuši ir atzīmi, precīzi dati ir tādi 22,940 cilvēki. Faktiski tas ir mazliet vairāk kā 1% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Izpratne ir dažāda, faktiski tādi aptaujas dati ļoti plaši nav veikti, bet vairāk vai mazāk katrs otrais, trešais iedzīvotājs pozitīvi attiec. Tajā pašā laikā šie skaitļi norāda uz to, ka tā attieksme un tā nevēlēšanās tomēr ieiet un aizdomāties par to, kas varētu notikt gadījumā, ja ir. Tajā pašā laikā ir nožēla atzīst, ka tomēr sanāk sabiedrībā sastapties ar stigmatizāciju, ar kaut kādiem nepareiziem priekšstatiem par transplantāciju, ar dezinformāciju, ar noliegumu. Bieži vien tā ir balstīta, es atvainojos arī kaut kādā filmu industriju, tādā veidotā priekšstatā par transplantāciju, kā it kā tas būtu kaut kas tāds ļoti noslēpumains, saistīts ar...
Ar kaut ko kriminālu.
Ar kaut ko teju vai kriminālu, kas faktiski ar pilnu atbildību var teikt, ka Eiropas valstīs un principā tādā civilizētā pasaules daļā faktiski nav iespējama. Ne no likumiskā, ne no arī tāda reālā viedokļa.
Jā, tātad tiešām daudz arī tādu, tādu tumšo laukumu, ko cilvēki nav izpētījuši, viņiem nav bijis, acīm redzot, interese sīkāk papētīt šīs lietas.
Ne tikai interese, bet varbūt arī citreiz ir nepatīkami interese, ar nepatīkami interese sastopās arī nereti recipienti, ar nepatīkamiem jautājumiem sastopās arī, lai gan šeit varbūt pat, nav varbūt nepatīkami jautājumi, šeit ir jautājumi, kur cilvēki uzdod, kas viņus interesē. Būtu ļoti labi, ja šie jautājumi tiktu uzdoti tiešām speciālisti, kas ir iesaistīti šajā jomā, kas var sniegt šīs patiesās atbildes, atbilstoši realitātei, nevis klausīties tai dezinformācijā, kas šeit tad, diemžēl, izskan vēl joprojām.
Tā tiešām arī ir, bet mēs pret to visu mēģināsim cīnīties, un arī šodien darīsim, ko varēsim, un nākamais jautājums būs profesorai Ievai Ziediņai. Kā tad ir, jums noteikti arī ir ziņas par cilvēkiem, kāda ir viņu attieksme, piemēram, tad, kad kāds ir saslims, un arī tad varētu būt runa par to, ka ir nepieciešama niera, piemēram, pēc. Ja tad kāda ir jūsu novērojuma, kāda ir cilvēku aktivitāte, attieksme, kas to maina, vai tas ir tāpēc, ka tas ir tuvinieks, vai tāpēc, ka tas ir kāds zināms cilvēks, ja, un tad ļoti gribas iesaistīties un palīdzēt, vai varbūt jebkādā citā veidā būt aktīviem. Kā ir?
Jo, ja mēs runājam par attieksmi, tad mums ir jāizšķir divi veidi tās, par ko mēs runājam. Numur viens tas ir, vai mēs runājam par orgānu ziedošanu, numur divi, vai mēs runājam par orgānu saņemšanu. Jo, protams, cilvēki interesējas par to, kas viņiem ir aktuāls. Mēs arī interesējamies par transplantāciju, mēs, piemēram, neinteresējamies par gūžu protezēšanu, jo mums tas nav nevienam no iesaistītiem, mēs tur nestrādājam, un mēs varbūt arī ir kaut kādi mīti par to, ko mēs nezinām, un cilvēki interesējas par to, kas ir aktuāls. Un līdz ar to, jāsaka, par tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši līdz nieru mazspējas pēdējai stadijai, tad viņi, protams, interesējas. Un tad arī sāk interesēties viņu apkārtējie ģimenes locekļi, draugi, radi. Un diezgan, kas mani pārsteidz, visi, man liekas, Latvijā zina, ka transplantācija tiek veikta tikai Pauls Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā. Un tad cilvēki meklē, bet viņi pat neieiet mūsu slimnīcas mājaslapā, kur mēs pirmajā lapā pašā priekšā esam ielikuši informāciju par orgānu transplantāciju, par visiem arī nosauktiem Egijas orgāniem, par katru ir atsevišķi aprakstīts, un cilvēki pat neieiet un neizlasa. Un līdz ar to es gribētu mudināt cilvēkus, kas interesējas par iespēju saņemt transplantātu, vienalga kādu orgānu, pirmais ieiet lūdzu Stradiņu slimnīcas mājaslapā un izlasat tur pieejamo informāciju. Un pēc tam tikai sākat meklēt kādos sociālos tīklos vai Facebookā vai vēl kaut kur. Savukārt otra daļa par orgānu ziedošanu, tad mums jāizšķir, vai mēs runājam par orgānu ziedošanu mirušiem cilvēkiem vai arī par orgānu ziedošanu no dzīviem donoriem. Un tur savukārt arī tad informācija ir dažāda. Par mirušiem tad to, ko Egija jau pieminēja, ka mēs visus lūdzam cilvēkus, pieņemt savu viedokli. Vai nu jā, vai nē. Neviens no tiem viedokļiem nav nosodāms. Pat ja arī jūs esat pret, lūdzu atzīmēt to e-veselībā, tas visiem palīdz darbā. Un ja jūs esat pār, tad lūdzu atzīmēt arī to, jo tas arī tad palīdzēs. Un savukārt par dzīviem donoriem, tad ja kādam ir tāda vēlme, visbiežāk jau tas ir tuviniekiem, tas savukārt arī ir jānāk un jāpārbaudās, to mēs darām Stradiņas slimnīcā. Un tad attiecīgi, ja cilvēka veselības stāvoklis ļauj, tad mēs pieņemam lēmumu par to, ka viņš var ziedot orgānu.
Jā, nu lūk, un te mēs nonākam pie tā, tad kādiem būtu jābūt tiem kritērijiem, vai pēc kādiem parametriem tad tiek noteikts, ja tas, kad tad attiecīgi arī nu, tas orgāns būtu nepieciešams tam cilvēkam. Un jūs minējāt tādu galēju stāvokli cilvēkam, kur slimība ir sasniegusi nu, to pakāpi, tā tad tur tiešām ir nu, tā situācija, kad laikam nekas vairs nav medikamentozi risinājums ja, vai kā tam līdzīgi. Tā tad ir jābūt kritērijam, kurā brīdī pasaka, nu jā, šeit būtu vajadzīgs jauns orgāns, ja jeb tāds orgāns, kas ir spējīgs funkcionēt. Tad kādi ir tie kritērija, pēc kādiem tiek noteikts, kad šis cilvēks var pretendēt. Un šajā gadījumā tātad mēs runājam par cilvēku, kurš gribētu saņemt šo orgānu.
Kurš gribētu saņemt, jā. Tad, ja mēs runājam par nieriem, tad, ja cilvēkam ir nieru mazspēja galējā stadijā, tad ir iespējams trīs nieru aizstāja terapijas metodes. Un tad man uzreiz jāsaka, ka tikko bija publikācija LSMLV, kur bija nepareizi uzrakstīts, kad vienīgā nieru aizstāja terapijas metode ir nieras pārstādīšana, kas arī, manuprāt, ir oficiāls mēdījis, un viņi pat mulsina mūsu iedzīvotājus, kas nav pareizi. Jo ir iespējama arī hemodialīze un ir iespējama peritoneālā dialīze. Un pat ir tā, ka, ja mēs skatāmies uz globālajiem datiem, tad dialīze, protams, ir 90% cilvēku, un tikai 10-15% no tiem cilvēkiem, kam ir termināla niera mazspēja, kvalificējas nieras transplantācijai. Līdz ar to nieras ir unikālas ar to, kad gala stadijā mums ir šī te gan ar, teiksim, ar mašīnām aizstājama nieru funkcija, hemodialīze, peritoneālā dialīze, gan arī ir transplantācija. Pa sirdi, tad varbūt
jā, profesors... Jā, jā, jā gribu jautāt arī profesoram Uldim Strazdiņam, un kā tad būs ar sirdi, jā, jo tur jau arī viss ir ļoti, ļoti sarežģīti patiesībā.
Jā, nu sarežģīti, sirds ir tāds orgāns, kas pumpē asinis, un tāda galēja sirds mazspēja, līdz viņai var novest vairākas saslimšanas, ir tāda dilatācijas miopātija, kad sirds paplašinās savos izmēros un kambaru vairs nespēja veikt savas funkcijas. Varbūt ielaist sirdskaits, vai gan vārstuļu kaitis, gan sirds vainagartērijas slimības. Šī koronārā sirds slimība, kas noved līdz tam, kad sirds muskulis ir galēji bojāts un nespēja veikt savu pumpju funkciju. Un šeit ir sarežģītāk varbūt nekā ar nierēm, jo tādas īsta aizstāja terapijas, kā piemēram hemodialīze nieru slimniekiem nav. Ja sirds nespēja funkcionēt, pārpumpēt pietiekoši daudz asins, sirds izsvieda krītās, tad un to nevar izkoriģēt vairs ar optimālu medikamentozu terapiju, tad ir jāpieņem lēmums. Un svarīgi šo lēmumu arī ir pieņemt saulēcīgi, jo neapasiņojot organismu, pietiekam cieši visas orgānu sistēmas, gan aknas, gan nieres, gan organismas kopumā. Un tas, ko mēs novērojam, ir tas, ka itin bieži Latvijā šie pacienti nonāk pie mums diezgan vēlu. Jau ar ļoti ielaistām kaitēm, kad būtībā arī sirds transplantācija vairs nepalīdz. Ir, protams, burvīgs līdzeklis, ir mākslīgie sirds kambari. Palīk cirkulācijas ierītes, kuras arī ķirurģiski pacientam tiek iedēstītas, ja, tātad pumpis, mehāniski ierītes, ko darbina baterijas, kas pumpē asins no kreisā kambara uz aortu, līdz ar to nodrošina šo tas sirds funkciju. Nu, un viņu mēs izmantojam kā tiltu uz transplantāciju, ja tātad ir galējas sirds mazspējas pacients, kas nonāk mūsu redzes lokā, viņš tiek izvērtēts. Ļoti svarīgi pie izvērtēšanas piebildīšu, ka ļoti svarīgi ir pacienta līdzestība, jo mums jābūt pārliecinātiem, ka pacients tiešām ir līdzestīgs un sekos ārstu norādījumiem, jo nesekojot ārstu norādījumiem, tur ir ļoti dažādi medikamentālas terapija, kas jāsiem nesekojot tam, cilvēks aizies bojā un viss darbs būs veltīgi padarīts. Nu, tātad mēs izvērtējam šos pacientus un viņš tiek ielietots par konsīliju lēmumu recipientu rindā, tas gaidīšanas rindā. Un ja līdz viņam laikus nenonāk donora sirds un viņa stāvoklis pasliktinās, mums vēl ir iespēja viņam tātad pielietot šo te mākslīgo kambari. Un tad, jau saņemot donoru sirdi, kas viņam ir piemērota, mēs varam veikt sirds transplantācijas operāciju. Jā, nu tā tas ir. Mums ir vairākas problēmas. Mums ir problēma ar donoru sirds trūkumu. Te ir šī te sabiedrības attieksme ļoti svarīga. Tas, ko arī teicāt iepriekšējie runātāji. Otra problēma ir šis te recipientu iztrūkums, vai tas, kad Latvijā mēs zinām, ka šādiem pacientiem pēc vispārējiem statistikas rādītājiem ir jābūt krietni vairāk nekā nonāk saulēcīgi mūsu redzes lokā.
Tad tur ir, jā, tad acīm redzot, ir kaut kā jāmēģina to risināt. Jums noteikti ir savas idejas, kā to
izdarīt. Mums ir daudz idejas, un mēs viņus visādā veidā cenšamies realizēt. Mēs visos virzienos darbojamies, izmantojot visdažādākās platformas, un gan esam runājuši pāris vārdus arī radio, mēs esam cik nu varējuši arī televīzijā par to runājuši, ārstu sabiedrībā, mēs apmeklējam lielākās Latvijas slimnīcas un runājam ar reanimatologiem. Reanimatologi ir ārsti, kas pirmie atklāja varbūt šos te potenciālos donorus, lai viņus kaut kā veidā mudinātu un informētu. Mēs arī esam braukuši pie kardiologiem pa visu Latviju. Šogad mēs esam bijuši 5 reģionālajās slimnīcās un runājuši ar kardiologiem, ar ārstiem, tad, kas atklāja šos te slimniekus ar slimajām sirsniņām un mudinām viņus laicīgi nosūtīt pie mums. Diezgan liels darbs ieguldīts, un es pat nezinu, vai tas būtu jādara tieši tiem cilvēkiem, kas veic transplantāciju, bet mēs to laukumu aizpildam, kā saka.
Jā,
to nodarbojamies.
Un sanāk tāda diezgan tāda nevienmērīga tā tas darbs, jā. Un tad ir cilvēki, kuri dara vairāk, un patiesībā viņiem iespējams būtu jānodarbojas ar ko citu, jā, un jāvelt vairāk laika. Tiešiem profesionāliem pienākumiem.
Jā, droši vien, es tā piekrītu. Tajā pašā laikā tas, protams, ir saistīts arī ar to finansējumu, kāds ir, un mēs ļoti, ļoti rūpīgi strādājam arī ar atbildīgajām iestādēm, lai šis finansējums būtu arī lielāks arī šīm aktivitātēm, un lai, teiksim, tās būtu mērtiecīgas aktivitātes un mērķētas uz konkrētām grupām, vai tie būtu speciālisti, vai tā būtu sabiedrība, jo faktiski tas uzskats diezgan stingrs no mūsu puses pārliecību, un piekam tā ir pārliecība, kas ir balstīta konkrētos ciparos, konkrētos skaitļos, ka tā ir investīcija, ka tā ir ļoti būtiska investīcija, kas atmaksājas ļoti, ļoti ātri. Nu, piemēram, ja mēs paskatāmies uz vienu nieru recipientu, vienu nieru slimnieku, kurš saņem hemodialīzi. Ja, piemēram, šis pacients saņem perinatālo dialīzi, ko profesori jau Ziediņa jau pieminēja, tad pēc nieras transplantācijas jau pirmā gada laikā ar visu imunsupresiju, ar visu šo speciālo terapiju, ko pacients saņem, ieguvums gada laikā ir tikai 15 tūkstoši. Pareiķiniet vēl visus nākamos gadus, un tas ir tikai vienam pacientam. Nu, teiksim, tādā Rietuma Eiropā tie cipari ir ievērojami. Tas pats patiesībā attiecās gan patiesībā arī gan uz sirds ar pacientiem, gan uz aknu pacientiem, jo šie pacienti, kur saskars ar šo galēju nieru vai aknu mazspēju, piemēram, tad viņi jau sastopas ar invalidizāciju. Viņi nespēja atgriezties normālā dzīvē, viņi ļoti, ļoti noslogoja. Mēs vienkārši paskatāmies tā tīri racionālu uz cipariem, viņi noslogo šo veselības aprūpes budžetu gan ilgi, kamēr atrodas, piemēram, intensīvā terapijā, kamēr atrodas ārstu uzraudzībā. Protams, pēc transplantācijas arī ir nepieciešama šī ārstu uzraudzība, bet tā maksā pavisam citus skaitļus, un šie cilvēki atgriežas arī darba tirgu, viņi kļūst par uzņēmējiem, viņi dibina ģimenes. Tā kā šī ir investīcija, kas patiešām atmaksājās, un uz to mēs atkal un atkal cenšamies vērst uzmanību.
Jā, nu, te ir arī īstais brīdis iesaistīt sarunā arī Jolantu Kašu un jautāt, nu, kā tad uzņēmēji, tas būtu tā kā viens, jā, bet kā Latvijas Nieru pacientu asociācija raugās uz situāciju kopumā, un arī, nu, nedaudz par jūsu pašas pieredzi, kā tas ir, jo jūs bijāt, nu, gaidītā rindā, jūs bijāt situācijā, jā. Kad jums bija jāspēj, nu, domāt par šo un...
Jā, nu, vispirms es gribētu papildināt Egijas teikto, jā, šis jautājums par to dārdzību ir ļoti aktuāls, jo Latvijas Nieru slimnieku asociācija arī ir daļa no Eiropas Nieru slimnieku asociācijas, un, teiksim, pēdējos gadus, kad mēs braucam uz konferencēm, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tieši tas, ka slimību atklāt uzreiz sākotnēji, jo hemodialīze ir ļoti dārgs ārstēšanas process. Un, teiksim, pat līdz tam, ka ir labas zāles, kas šo hemodialīzi attālina, ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un par to runā lielās Eiropas valstis, kurām ir pavisam citi līdzekļi, ka viņi tieši uz to šobrīd strādā. Tas par to, nu, pa mani ir tā, ka man šis tās tā, sākās jau, nu, 35 gadu atpakaļ, kad es jauna meitene, kas bija faktiski ļoti veselīga, nebija nekāds, liecības par to, ka es varētu saslimt, pēkšņi saslimt ar hronisku glomerulonefrītu. Un kā jau jauniem cilvēkiem, man tas attīstījās diezgan ātri. Un tad, kad man pateica, ka man jāslēdz pie hemodīles dialīzes, es biju vienkārši šokā. Nu kā, es vispār pirmo reizi kaut ko tādu dzirdēju, jo tad jāsaprot, tad jau nebija internets. Un faktiski visu, ko tu varēji uzzināt tikai no sava ārsta nefrologa. Niedomāties, es esmu tikko dabūjis diplomu. Man ir darbs, labs darbs, jā. Un man tagad katru otro dienu jābrauc ir uz slimnīcu, jāguļ 4 stundas pie mākslīgās nieres, tas vēl rēķiniet ceļš, jā, faktiski 6 stundas, nu 5-6 stundas no dienas ir projām, kuram darba devējiem es esmu vajadzīga. Man vispār, man likās, ka man dzīve ar to arī beidzās, nu, pareizi tu sāc iet un tu kaut kā pielāgojies un man ar darba devējiem paveicās, jo sākumā nebija darba, kā saka, devēja citiem, bet pati ņēma šo darbu. Un es varēju apvienot, bet atkal, laikam ejot, tu sākumā jūties ļoti labi, ja? Teiksim, kā ir, jo ar tas dialīzes, tas ir tāds vienvirziena ceļš, viņš neārstē, jā, viņš palīdz dod iespēju cilvēkiem, kam nav citas iespējas dzīvot, jā, viņš dod iespēju dzīvot, ja? Bet, teiksim, godīgi, mēs toreiz bijām bariņš jauni cilvēki, tādi kā es, jā, tādi 20 plus, jā, un dzīvi šobrīd ir palikuši tikai tie, kas bija transplantēti. Jo bija arī toreiz tādi, kuri negribējot uz transplantāciju, vai nu baidījās, vai nu kaut kāda aizspriedumi, jā, viņu sen vairs nav. Bet tie, kas mēs gājām, jā, mums jau man ir bijušas 3 transplantācijas. Es zinu, kas ir transplantācija no miruša donora, Un trešā reizītē, kad man jau bija tāda, ka man bija grūti piemeklēt mirušu donoru, man deva iespēju dzīvot, man mīļāk rusmāte zina Ida Catlakša, viņa ziedoja savu nierīti, un es jūtos brīnišķīgi, un tiešām ar to transplantāciju ir tā, tu dabū to nieri, un tev sāks, tu pilnīgi no jauna piedzimsti, jo tu iepriekš, tu esi jūties slikti, bet tu pat to neapzinies, cik slikti tu esi jūties, ka tu atkal saproti, kā ir justies labi. Un ka tu vari dzīvot un strādāt, un man pat vēl ir tāds stāsts, ka es izveidoju ģimeni, man ir dēls, kuram jau tagad ir 24, kurš ir, kā saka, brīnišķīgs cilvēks izaudzis, jā, gudrs un talantīgs, un man ir uzņēmums savs un veseli divi, un es strādāju, es maksāju valstī nodokļus, tātad es ne tikai ņemu, bet es arī dodu pretī, jā, Un tā kā es uzskatu, ka tā transplantācija, tas ir tāds brīnums, un tie donori mūsu dzīvē, un arī mirušo donoru piederīgie, kas tam piekrīt, viņiem var teikt tikai milzīgi paldies.
Jā, nu naudas izteiksmē, tu droši vien nav iespējams aprēķināt. Diezin, vai mēs varam jeb kādu naudas summu piemērot tam, ka ir cilvēks, kurš dzīvo, kurš ir tepat...
Jā, jo iedomāties dzīvais donors, viņš atdod pašu dārgāko, kas viņam ir. Viņš kaut kādu daļu no sevis atdod, saprotiet, no kā saka, nu tā, Jā. Ir varoņu darbs.
Tā tas ir. Jā, bet tomēr tas tāds ļoti, ļoti komplicēts process ir. Par to mēs arī noteikti parunāsim, kas tur vēl tiek pārbaudīts un kādā veidā visas šīs lietas tiek darīts, jo es arī iedziļinājos vēl vienā tādā brīnišķīgā epizodē, kas ir bijis Latvijā, kur tika pārstādīta sirsniņa bērnam. Ja tas bija 2015. Gads, ja es vispareizi atceros un esmu to informāciju savākus. Ja, un tad tā komanda, kas tur piedalījās, viņa bija milzīga un tostarp arī, kas man bija ar visu to, ka man ir mediķa izglītība pamatā, ja, bet man bija pārsteigums, tu taču ir arī inženieris, ja, bez kura arī nevar iztikt. Ja, tā, tur ir milzīga komanda, ir ļoti daudz ārstu, ir dažu speciālistu, dažādu speciālistu komanda, kas tiešām ir nu, apbrīnojami, ja, tāds koordinēts darbs, un par to arī noteikti ir vērts parunāt. Bet to mēs visu darīsim, bet nu, šis ir laiks nedaudz atvilkt telpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par transplantāciju un arī par to, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem nav īpaši daudz izvēļu tajā brīdī, kad slimība ir sasniegusi to stadiju, ka tiešām ir ļoti, ļoti nopietni jādomā par to, kā tad dzīvot tālāk. Un šajā reizē mēģinām izpētīt, ko mēs varam darīt, gan arī saistībā ar informētības pakāpi, kur ir mums pašiem un sabiedrībai kopumā, gan arī kā tad viss tas realitātē notiek un izskatās. Nu, lūk, un nu, te vēl tāds jautājums arī, protams, tas ir saistībā ar bažām, jo un tas varētu būt īstais jautājums, ko uzdot arī tiem cilvēkiem, kas pārauga kopumā visu šo te transplantācijas koordinēšanu, jau un tāpēc Egijai Lācei uzdot šo jautājumu, vai varat apgalvot 100%, ka ja cilvēks dzīves laikā nav devis atļauju, ja un arī piedrīgie nav devuši, tad no mirušā cilvēka netiek paņemts ne matiņš, ja. Nu nomieriniet cilvēks, lūdzu.
Es pilnīgi noteikti varu nomierināt cilvēku, ka patiešām netiek paņemts ne matiņš, ja nepiekrīt piedrīgie, nu ja nav atzīmēts, vai arī ja šis cilvēks ir atzīmējis, ka nepiekrīt, un saskaņā ar šī brīža datiem e-veselībā aptuveni 11 tūkstoši ir šādi mūsu Latvijas iedzīvotāji, kas ir atzīmējuši, ka nepiekrīt savu orgānu ziedošanai pēc nāves, pat tiešām tiek nepaņemts ne matiņš, un šie dati un patiesībā šī rīcība ir ārkārtīgi stingri kontrolēta. Es varu arī pateikt to, ka no visiem tiem piederīgiem, kuriem ir jautāts pēc viņu piederīgā nāves par to, vai piekrīt vai nepiekrīt piederīgā orgāna ziedošanai, atteikumi ir aptuveni 30% skatījumi, kas faktiski saskan ar visiem, nu, ar tādiem pasaules rādītājiem. Tā skaitā valstīs, kurās nav šī sistēma, ja vien nav atzīmēts, tad tā tiek uzskatīta par automātisku piekrišanu.
Jā, nu lūk, nu vēl ir arī tāds atbalstošs komentārs, un vienu no klausītājiem raksta, paldies par raidījumu, aicinu cilvēks pieteikties e-veselību, atzīmēt, ka jūs vēlaties būt, jā, vai arī, nu varbūt dažos gadījumos tomēr nevēlaties būt orgāna donors, bet nu tad, lai būtu tā informācija, viens cilvēks var glābt daudzus, ja viss ir pareizi noformēts, un tā ir dāvana, paldies ārstiem un viņu atbalsta komandām, un ka vajadzētu varbūt vairāk Latvijā arī būt nevēl valstiskajām organizācijām iespējams, ja, nu, arī būtu tāda iespēja, ja tad speciālistiem vajadzētu veidot īpašas akcijas, ja, gan Facebookā, gan arī daudz kur citur, kā tas ir ASV, Lielbritānijā un arī, nu, pasaulē, ja, šo te jautājumu aktualizēt tā ļoti īpaši un specifiski, ja, un varbūt, ka vajadzētu biežāk, un arī, nu, pieminētas ir ļoti labs, man liekas, ierosinājums komentārā ir, kā sociālās atbildības reklāmas, un tas arī varētu būt kas tāds, kas tiešām varētu noderēt. Un te ir vietā, man liekas, arī atzīmēt to, ka mums tiešām bija arī šajā gadā bija kāds raidījums, kas godina Latvijas cilvēkus, jau mēs lepojamies ar viņiem, un tiešām tā tas arī ir. Un šajā reizē arī tur ir bijuši labi rezultāti, ja tā tad tika godināts arī donori. Un kāds bija rezultāts?
Rezultāts patiešām bija tāds, ka jā, šie cilvēki, kuri gan piederīgie, kas ir piekrituši orgānu ziedošanai, pieņēmuši šo ļoti smago lēmumu, ļoti tādu piederīgā zaudējuma brīdī glābt kādu citu dzīvību, gan arī orgānu donori, ir patiešām bija pieteikta Latvijas lepnumam, un šī Latvijas lepnuma balva tika saņemta, un rīt 13. decembrī donoru orgānu pieminēšanas dienā, godināšanas dienā, mēs šo Latvijas lepnuma balvu izviedosim Stradiņas slimnīcā. Īpašā pasākumā vēlreiz pasakot milzīgi paldies gan šiem donoru orgāniem, donoru orgānu ziedotājiem, gan arī viņu piederīgiem, jo patiesībā tas, ko mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka bez cilvēku nesautīga atbalsta transplantācija nav iespējama. Jā, vispār.
Vispār, tieši tā. Nu, lūk, bet arī nu, klausītāji uzdod mums jautājumus, kas vedina mūs virzīties tālāk un mēģināt noskaidrot arī, kā, piemēram, tiek noteikta sadarība. Ja gan vienā, gan otrā gadījumā, tātad mums ir divi profesori, kas varēs komentēt gan par ierēm šajā gadījumā, gan arī par sirds problēmām. Tad, lūk, līdz kādam vecumam var būt orgānu donors? Nu, varbūt tad šis jautājums varētu būt ierosinājums, un profesora Ziediņa, es uzdošu jautājumus pirms jums. Ja, nu, kādi tad ir tie parametri, kam jūs pievēršat uzmanību, un kādas ir sadarības pārbaudes? Kas tur tiek darīts?
Jā, tad vecuma ierobežojuma tāda augstākā vecuma ierobežojuma nav, un no mirušiem donoriem ir arī, diemžēl, situācijas, ka bērni ir mirušie donori, un, bet savukārt, ja runājam par dzīviem donoriem, tad ir vecuma ierobežojums tā kā apakšējais, ja mēs tā varētu teikt, bērni nevar būt dzīvie donori. Tad dzīvie donori var būt 18 un vecāki. Bet, protams, arī tad, ja kāds no tādiem jauniem cilvēkiem izsaka vēlmi 18-19 gados būt par dzīvo donoru, mēs tomēr mēģinām pārliecināties, vai ģimenē nav kāds cits vecāks cilvēks, kas varētu ziedot nieri. Jo iegums no dzīviem donoriem, tas, kad ir dzīves donors, daudzreiz pārsniedz to vecumā, tā kā sliktumu, varbūt, ja mēs tā varētu pateikt, jo tas, kad ir dzīves donors, mums ir labāka sadarība, kas ir izdarīta iepriekš, mums nav tas laiks, ko orgāns pavada ledū gaidot, kamēr viņu pārstādīs, un līdz ar to tad nav visi, arī tālāk visi tie, nu kā teikt, imunitātes aktivizācijas procesi, kas pēc tam rada atgrūšanu, jo nav bijis tas miršanas process. Un līdz ar to tāpēc no dzīviem donoriem tie rezultāti ir divreiz labāki nekā no mirušiem donoriem. Bet, ja runājam par sadarību, kā mēs nosakam, tad numur viens, protams, tās ir asinsgrupas, ko mēs skatāmies, un mūsdienās ir arī tā, ka orgānu transplantācijā var pārvarēt šo asinsgrupu barjeru, pat ja nesakrīt asinsgrupas, un asinsgrupām nav jābūt identiskām, viņām ir jābūt sadarīgām. Tas ir tāpat kā pie asins pārliešanas tie paši principi, bet arī pat, ja nav sadarīgas, tad daudzos gadījumos ir iespējams pārvarēt šīs te asinsgrupu barjeras. Tālāk mēs skatāmies cilvēku leikocītu antigēnu, jeb gēnu sadarību, un jo vairāk ir, jo labāk, bet atkal jāsaka, mūsdienās ir tā, kad pat, ja neviens gēns nesakrīt ar mūsdienu imūnsupresijas iespējām, mēs tāpat varam panākt labu rezultātu, kad pārstādītais orgāns strādā 10-11 gadus pēc tam. Un tad ir vēl pašās beigās, ko mēs taisām, tāda individuālā sadarības prove, vai ārstu valodā mēs to saucam par cross-match, tā kā taisni paņemām donora šūnas, kuras tad pievienojam recipienta sērumu, tad sērumā tad mēs skatāmies, vai ir vai nav antivielas, kas uzbrūk tām donora šūnām. Jo tās šūnas, ko mēs pārbaudām laboratorijā, ir asiņu šūnas. Un skaidrs, ja būs tās antivielas, ja viņas iznīcina tās asiņu šūnas, tad viņas iznīcinās arī orgāna šūnas. Bet ja nav tās antivielas, tad mums patīk, kad ir negatīvs, tad nav, un tad skaidrs, ka var iet uz priekšu ar transplantāciju.
Jā, nu tā tad tur tomēr ir darbiņš jāizdara, jā, pirms tam un jāmēģina noskaidrot, kas ko kā, jo tiešām, nu tad, ja tie rezultāti ir tik ļoti tādi labi, tad droši vien tas arī varētu būt labs tāds motivētājs cilvēkiem, nu tā kā mēģināt saprast, ja, ko var darīt un varbūt arī, nu, pieņem to domu, ka es tiešām es varu iesaistīties tajā ziedošanā, ja būdams tātad dzīves cilvēks, es varu ziedot orgānu, un tas manu dzīves kvalitāti būtiski neietekmēs. Un šis ir jautājums par to, kā tad ir?
Ja? Jā, dzīviem donoriem, tad visur pasaulē, Eiropā visur dzīvos donors pirms nieres ziedošanas, bet arī var ziedot piram daļu aknas, mēs arī esam dzirdējuši, piram māsa ziedoja brālim aknas daļu. Ir arī ziņojumi, piemēram, par plaušu daļu, ko vecāki ziedo bērniem, un ir arī ziņas starptautiskos kongresos, kur daļu aizkaunja dziedzera dzīves donors ir ziedojis recipientam pa sirdi, gan tas nav iespējams, protams, jo sirds mums ir tikai viena, un tad tie cilvēki, kuri izsaka to vēlmi būt pa dzīvo donoru, tad mēs viņus pārbaudam no visām pusēm viņa veselību, ne tikai tā orgāna veselību, ko viņš grib ziedot, bet arī citu orgānu veselību, lai nebūtu tā, ka viņš piram ziedo nieri vai aknas, bet viņam ir kāda nopietna plaušu vai sirds slimība, kas pēc tam viņam var nākt pa ļaunu. Un to, ko mums ir donori daži teikuši, ka mēs esam atteikuši ziedošanu, ka mēs Latvijā esam diezgan strikti vai stingri, ja tā varētu teikt, jo mēs tiešām negribam, lai būtu tā, kad tas, kurš ir bijis par donoru, kādreiz nonāktu pats gaidīšanas sarakstā, ka viņam ir vajadzīga orgānu transplantācija. Un līdz ar to es varu būt lepna ar to, ka Latvijā vēl neviens donors nav nokļuvis gaidīšanas sarakstā, kas arī norāda uz to, cik labi mēs strādājam Stradiņas slimnīcā.
Jā, nu tiešām jums ir, nu tur tikai vienīgi, man liekas, dziļa cieņa un uzslavs par to, kā tas viss notiek šobrīd. Un vēl arī jautājums ir, vai ir jēga pieteikties donoru sarakstā, ja man ir 71 gads un ne nieres, ne sirds, vairs nav izcili funkcionējuši. Nu tad šis būs tas brīdis, droši vien, kad ir vērts bišķiņu iepauzēt jau un padomāt, vai tiešām.
Nē, pieteikties noteikti,
pieteikties var, bet
cilvēks pats, ka viņš saka izcili, no ko nozīmē izcili, tas nozīmē tā kā skolā uz 11, varbūt viņam strādā uz 9 un tas ir ļoti labi 71 gadu vecumā.
Jā, nu lūk, un vēl arī jautājums tieši vēl par nierēm, ja mēs esam par nierēm šobrīd sarunā apstājušies, tad vai pēc nieras ziedošanas drīkst palikt stāvoklī un iznēsāt bērnu?
Jā. Nu, es esmu tam pierādījums, bet
pēc ziedošanas. Mēs varam ar Jolantu atbildēt no abām pusēm, kad var palikt stāvoklī un var iznāsēt bērnu un arī pēc nieras transplantācijas, ja ir saņemts orgāns. Tad,
jā, tā tad, jā, mums
un ir. Un es vienīgā, cik nektarī šobrīd tādas Latvijā ir 9 vai kā bija?
Vai, ka mums bija transplantācija 50 gadu jubileja Latvijā, tad es biju apkopojis tos datus, bet momentā es no galvas neatceros. Bet respektīvi vairāk kā 10 bērniņi mums ir piedzimuši.
Jā.
Ne jau mums, bet Latvijā.
Nu tā jau gribas teikt, ka mums, jo jūs tik daudz esat iesaistījušies tajā visām. Tur jau var teikt, ka tāda gandrīz vai nu ģimene, jā, tiešām. Nu lūk, bet gribu jautāt arī profesoram Ultim Strazdiņam, kā būs ar sirdi, jo tur arī būs daudz dažādas pārbaudes nepieciešams un tieši tāpat šī sadarība ir nosaka, jā, tad varbūt tur ir kāda vēl specifika, kaut kas, nu, kas vēl jāzina.
Ir, protams, kad ir sava specifika, jā, ja runājam par donoram, nu, par donoriem, nu, mēs būtībā precīzi tādu šķirtni novilkt, kad pēc tik un tik gadiem mēs vai sirdi neizvērtēsim, nu, vai varbūt viņu nelietosim, nav tādas šķirtnes precīzes, jo viss ir atkarīgs no situācijas, viss ir atkarīgs no nu, es mazliet viņu paiešu atpakaļ, ja mēs pārstādām sirdi, mēs šim te recipientam kaut ko solam, un mums viņam ir jāsola ilgi un ilgu un laimīgu dzīvi ar šo te pārstādīto orgānu. Un tāpēc tā mūsu mērķis ir izvēlēties pēc iespējas labāku, ja? Bet ja pieņemsim šis te recipients ir kritiskā stāvoklī, mēs izvērtēsim droši vien jebkuru sirdi, ko mums piedāvās, un varbūt mēs pat pārstādīsim 70 gadīga cilvēka, miruša cilvēka ar smadzeņu nav, veselu sirdi. Ja, bet, nu, ļoti svarīgi atcerēties, ka mēs tiešām šim cilvēkam solam, mēģinam solīt tātad ilgu un laimīgu dzīvi ar šo te pārstādītu orgānu. Tas ir tas, kādēļ viņš ir atnācis, un tas ir mūsu pienākums. Un ar to vecumu, nu, ir tā, būtībā tas profesors Ērglis to kādreiz teica, un man tas vienmēr palicis ir atmiņā, ka cilvēks būtībā pēc piedzimšanas viņš sāk lēnām nomirt. Nu, piekritīsēt, tā tas ir, un orgāni jau arī nolietojās, un sirsniņi nolietojās, pievienojās skleroze, ateroskleroze un viss, un mums ar to ir jārēķinās. Tā ka tāda precīza šķirtne nav. Nu, ja runājam par sirdi, par to sadarības pārbaudēm, mēs tātad lietojam, protams, ka tikai no miruša cilvēka, vai nu, tas ir smadzeņu nāves donori, kas ir Latvijā. Mums ir, kā jau profesors Ziediņa teica, tur vairāk vai mazāk ir jāsaskana asins grupām. Mēs neesam riskējuši nesaderīgi asins grupas sirdi pārstādīt, jo tas tomēr nesev zināmas riskus, un atkārtot sirds pārstādīšana, tas ir tā lieta, ko Latvijā mēs vēl neesam darījuši pa laimi. Un tāpēc cenšamies, lai tomēr būtu saderīgi. Tālāk ir šīs te imunoloģiskā sadarība, šī te krosmaķa reakcijas, kurām ir jāsaskana. Tas ir būtībā tā kā diviem kuģiem okeānā saskrieties. Ja? Mums ir pieņemsim transplantācijas rindā, šie dati jau arī nav slēpjam. Šobrīd ir 10 cilvēki. Kāds saka, ka daudz, mums šķiet, ka tas ir ļoti maz, jo mēs zinām, ka Latvijā viņi vairāk, ja kas gaida šo te donoru sirdi. Katram ir savu asins grupu, katram ir savs vecums. Ir gados jauni cilvēki, ir gados pēc 60 gadiem arī cilvēki, kas gaida šo te sirsniņu, un tad mums ir šī te donora sirds, un atšķirībā no nierēm mums vēl ļoti svarīgi šie anatomiskie parametri, jo tas ir ķermeņa garums, svars, jo cilvēki ir dažādi, jūs arī pa ielējiet, jūs redzat 50 kilogramīgu cilvēku un pretī nāk 150 kilogramīgu cilvēku knapi, un protams, ka šādas orgāns, maza sirsniņa, 50 kilogramīga donora sirds nevar apasiņot tādu milzeni šo te ķermeņa masu, un tāpēc mums arī šie faktori ir jāņem vērā. Un jūs pieminējāt jau bērnu transplantāciju, bērnu transplantācijas gadījumā mums ir laimējis, ka mums ir bijusi iespēja izvēlēties arī gados jauna cilvēka sirdi un atbilstoši izmēri. Bērns ir nepieaudzis bērniņš, viņš ir anatomiski masas un šo sirdi ir jāiepilpina. Tīri mehāniski, viņa jāatrod ir vieta ķermenī, lai viņa varētu brīvi izplesties, sarauties, lai netraucētu blakus stāvošajiem orgāniem. Jā, tā ka, protams, asins grupas, krosmaču reakcijas, imunoloģiskā sadarība, auguma svars, bet mēs arī domājam kādreiz par vecumu. Jā,
nu tātad to jūs ņemat vērā. Bet kā ir ar to, nu, to ētisko pusi, jo varbūt, ja mēs runājam, piemēram, par dzīviem donoriem, kas ir gatavi ziedot nieri, nu tas ir, tad ir daudz apliecinājumu, tiešām ir labas dzīves, gan recipients spēja dzīvot ļoti labi, gan arī donors, un, nu tas ir drusciņi citādāk iespējams, tas ir nedaudz vieglāk. Es negribu apgalvot, ka tā ir, un katrs gadījums noteikti ir individuāls, bet varbūt, ka tur ir, nu, kaut kā drusciņi tomēr vieglāk uz to atsaukties, ja, ka, jā, mana dzīve varētu turpināties. Un tā, tas tiešām tā arī ir, bet ja runā par sirdi, tad tur droši vien ir jāpārvar zinām pretestību, jo tas ir cilvēks, kas ir gājis bojā kaut kāda apstākļa dēļ, un šī sirds tiek pārstādīta kādam citam, kurš turpina dzīvot. Kā ir ar šo, kā jums izdodas to vēstī aiznest un izstāstīt, vai varbūt jums ir kāda novērojuma par to?
Man novēram, es varbūt par šo te cilvēku atsaucību. Tīri juridiski mēs nenodarbojamies tātad ar donoru orgānu, tātad donoru atpazīšanu, vai nepiedalamies tātad šinīs te pārunās, kas notiek ar radiniekiem, mēs to nedrīkstam darīt. Mēs esam norobežoti, un es domāju, tas ir ļoti pareizi.
Jā.
Tas arī noņem kaut kādā mērā šīs aizdomēnas, kas kādreiz varbūt sabiedrībā virmo, bet es zinu, ka viņām īstenībā nav pamata, un... Tas, ko es gribēju teikt, kad arī par šo te piekrišanas izteikšanu orgānu ziedošanai, viena lieta, ka jūs būtībā pats pieaudzis cilvēks, jūs pieņemat lēmumu, ko darīt ar savu ķermeni, kas notiek, piemēram, pēc jūsu nāves, un otra lieta ir saprast to, ka līdz ar to jūs radat milzīgu atvieglinājumu saviem tuviniekiem. Jo, ja jūs neesat izteicis šo te viedokli, tas nozīmē, ka jūs milzīgā traģēdijas brīdī uzkraujat ļoti smagu lēmumu pieņemšanu saviem tuviniekiem. Domājat arī pa viņiem. To es gribēju teikt, jā. Šī te, nu jā, tā etiskā puse ir tas, ka mēs tiešām nepiedalamies sarunās ar tuviniekiem, un mēs esam no vienas puses ļoti laimīgi par to. Tas ļoti smagas sarunas, tur ir cilvēki, kas to dara, un ar to nodarbojās vairāk tātad Nacionālās transplantācijas koordinācijas dienas, viņa cilvēki.
Jā. Un
to, jo mēs norobežojamies, mēs daram šo te transplantācijas operāciju, mums notiek viss šis darbs ar recipientu, ar cilvēkiem, kas ir gaidīšanas rindā, mēs nodarbojamies ar transplantācijas operāciju, ar visu šo te procesu, donoru orgānu izņemšanu, transportēšanu, kas reizēm ir diezgan sarežģīta, sniegu.
Reizēm ekstrēmi, jā.
Helikopteriem ar mašīnām, mēs esam pat iestīguši kadreiz kupenā, mašīna avarējusi bijusi, ka mēs braucam, nu tā. Un nodarbojamies, protams, ar cilvēku pēc transplantācijas operācijas, jā, bet nu paldies Dievam vai kā, bet mēs tiešām šīs te sarunas, mēs no viņām esam atdalīti.
Jā. Nu tā arī jābūt, tas viss ir pareizi, bet te arī tāds komentārs no klausītājiem esmu atzīmējis, ka atļauj izmantot manas orgānas motivāciju, kad nomiršu, īstenībā nenomiršu, jo daļa no manas varēs turpināt dzīvot.
Drīkst, es pie šī gribētu piebilst, ka man vienmēr, kad nāk prātā tāds, kas pie jums bija raidījums pirms kaut kur 10 gadiem, kad intervēja viena sievieti, kura zaudēja savu meitiņu, vienīgo bērnu autokatastrofā, un tai brīdī viņa uzrunāja daktaru nefrologu par meitiņas ziedošanu, bet viņa bija tādā izmisumā, viņa arī neko par to nezināja, viņa saka, nē, nepieskarieties manam bērnam, ja? Un tad, kad pēc tam viņa uzzināja, viņi saka, ak, Dievs, es būtu tik laimīgi, ja zinātu, ka daļa no mana bērniņa dzīvo tālāk. Un tāpēc es domāju, ka ir tik svarīgi, ka mēs stāstam par šiem stāstiem, runājam un izskaidrojam, cik tomēr īpaši šai ziņā tuviniekiem, kuri izlem faktiski par savu aizgājēju padomāt, iedzināties tajā jautājumā dziļāk.
Jā, nu vēl arī man te tāda atzīme ir profesora Ieva Ziediņa, ka ir nu, tāda plānota aptauja par nieru ziedošanu. Ir tāds plāns, tiešām jūs mēģināsiet kaut ko
jā, aptauja bija varbūt arī slimnīcas komunikācija daļa zina vairāk, jo nu, viņi nodarbojas ar aptaujām, bet manuprāt sociālos tīklos bija aptauja par to, cik cilvēki ir gatavi ziedot, vai viņi zina par to iespēju un vai viņi ir gatavi ziedot jebkuram vai gatavi ziedot tikai tuviniekiem un cik es redzēju tās aptaujas rezultātus, jo es pati neorganizēju to aptauju
nu,
un
skaidrs,
es arī neredzēju tos rezultātus, bet es dzirdēju to, kas, manuprāt, ir diezgan loģiski, kad puse no tiem, kas atbildēja, kad viņi ir gatavi ziedot savam tuviniekam nieri. Un īstenībā tas ir labi, jo skaidrs, ja viņš ir tavs tuvinieks, ka tur jau arī būs tā sakritība pēc gēniem, kas, man liekas, ka tomēr Latvijā tad cilvēki ir atbalstoši viens otram, un ja manam tuviniekam būs tāds grūts brīdis, tad es esmu gatavs palīdzēt.
Jā, tā ir laba ziņa, tas tiešām izklausās ļoti cerīgi. Nu, vēl arī tāds jautājums arī ir, nu, kā tur ir ar to atzīmēšanu? Varbūt, ka tad vēl var precizēt, ja kā tur ir e-veselībā, jo tie tāds jautājums, ja neatzīmē, ka nepiekrīt, tad automātiski piekrīt. Jā,
mūsu valstī tā nav, mūsu valstī ir tā, ka ja nav atzīmēts vispār nekas, šī sadaļa ir tukša, tad ir iestājas tieši tas brīdis, ko profesori jau pieminēja par to, ka tiek jautāts piederīgajiem. Ja ir konstatēts, šī smadzeņa nav, tiek jautāts piederīgajiem. Piederīgajiem parasti jautā, vai nu tās intensīvās terapijas speciālisti, kur atrodas šis pacients, kas droši vien ir arī pareizi un daudzās valstīs to uzskata par pareizi pieeju, jo šie intensīvās terapijas ārstējošie ārsti, viņi jau ir nodibinājuši tās attiecības ar šo piederīgo un viņi ir tie, tās īstās personas, kas runāt. Retu reizi mēdz arī runāt arī mūsu slimnīcas speciālisti, koordinātori. Tās situācijas var būt dažādas, bet tie pat tiešām nav tie speciālisti, kas nodarbojās tieši nepastarpināt ar transplantāciju. Un bet es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka tomēr iet šajā e-veselībā un veikt šo atzīmi par piekrišanu vai nepiekrišanu, lai tieši atbrīvotu šos piederīgos no šī lēmuma pieņemšanas tajā brīdī, kad viņi saņem arī to ziņu par to, ka viss jūsu piederīgais ir miris, ir aizgājis no šīs dzīves. Un tad jau viņi ir atbrīvot no šī lēmuma pieņemšanas. Un tāpēc šī atzīme ir ļoti, ļoti svarīga, jo tādējādi nu, šādi solidāri var palīdzēt arī citiem dzīvot, jo, kas ir interesanti, mēs ir arī bijuši vēl dažādas aptaujas. Protams, viņas varbūt nav tik ļoti plašas, bet tomēr viņas ir gana reprezentatīvas, lai pastāstītu par mūsu sabiedrību. Un tie iemesli, kāpēc cilvēks pat neaizdomājas, ka varētu iet un veikt šo atzīmi, ir ļoti dažādi. Viens ir, ka neinteresējās. Mums katram ir savs šaurais interešu loks un tā informatīvā telpa, kur mēs dzīvojam, bet otrs ir arī cilvēki pat dēļ mājticības negrib atzīmēt šo ķeksi par to, ka nu, ja es atzīmēšu, tad ar mani kaut kas slikts notiks. Nu, tiešām mēs redzam uz ielas bez ķiverēm vai piemēram, nepiesprādzējies brauc pie mašīnas. Tur mājticības pēkšņi nav, tur nekas nevar notikt, bet šis ķeksis pēkšņi kļūs kaut kas izšķirīgs, kas tiešām izšķirs par to, vai ar cilvēku kaut kas slikts notiks vai nē. Nē, nenotiks. Ja tiks atzīmēts, jūs varat izglābt vairākus cilvēkus pēc savas nāves, ja liktenis tā būs lēmis, ka šie nāves apstākļi būs tādi, ka būs gājuši bojā smadzenes, bet citi orgāni varbūt derēs, lai varētu izglābt citu?
Jā, tas ir grūts jautājums. Nav šaubu, un arī klausītāji te gribi iztirpināt, ja jūs un kāds ir jūsu lēmums. Es domāju, ka tā ir tāda konfidenciāla lieta, to mēs šoreiz neanalizēsim, kāda ir katra konkrētā viesa izvēle bijusi. Es nojaušu, kāda tā ir, bet mēs varbūt par to šoreiz nē. Bet jāsaka lielu paldies gan profesorai Ievai Ziediņai, gan profesoram arī Uldim Strazdiņam, un arī, protams, Egijai Lapiņai, kas palīdz koordinēt visu šīs transplantoloģijas lietas Latvijā, un arī recipientai, un vienlaikus arī uzņēmējiem, tiešām cilvēkam, kas apliecina ar savu klātbūtni, ka visas lietas notiek un notiek uz labu Jolantai Kašai. Visiem liels paldies, paldies arī raidījuma komandai, Loretai Bērziņai un arī Katrīnai Brambergai, kur ir pie skaņu pults. Paldies klausītājiem par jūsu aktivitāti, un mēs ceram, ka mums izdevās vismaz iedrošināt jūs apsvērt kādu domu, un tad jau tālāk jūs paši zināsiet, ko darīt, lai jums izdevusies diena un uz tikšanos kādā citā reizē.